Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, fillimisht titujt kryesor. Lajçak pret marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë brenda mandatit të qeverisë Kurti 2. Disa nga institucionet arsimore të Kosovës nuk po i zbatojnë masat kundër sëmundjes COVID-19, thonë përfaqësues të sindikatës. Kina i akthen paradhënien për vaksinat kundër koronavirusit Maqedonisë së Veriut. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të sankcionojnë Rusin për rastin Navalny. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak deklaroi sot në Prishtinë se pret që marrëveshja gjithëpërfshirëse midis dy vendeve të arrihet brenda mandatit qeverisës të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Ai bëri këto komente pas takimit që zhvilloi me ushtruesin e detyrës presidentit të Kosovës Vjosa Osmani. Osmani tha se Kosova kërkon çështje të re në dialog, e cila përjashton diskutimin për kufit dhe rregullimin e brendshëm të Kosovës. Analistët në Kosovë konsiderojnë se vizita sotme dëshmoi se dialogu mbetet në agjendë. Shkumbin Ahmed Xhekaj raporton nga Prishtina.
Profesor universitar dhe përfaqësues të shoqërisë civile i vlerësojnë si mesazhet e pritshme deklaratat që i bëri në Prishtinë përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Profesoresha Universitetit të Prishtinës Jehuna Lushaku Sadriu tha se qëndrimi i Bashkimit Evropian dhe optimizmi i Lajçakut duhet parë pozitivisht.
Mund të themi që është e pritshme për shkak të legitimitetit të freskët që ka zoti Kurti por edhe partia Lëvizja Vendosje. Ka dalur me një mbështetje masovike nga këto zgjedhje, prandaj është mirë që të ballafaqohen me të gjitha proceset duke përfshirë edhe dialogun.
Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se vizita sot me dëshmoj se dialogu do të jetë prioritet. Ajo tha se në këtë fazë megjithatë nuk mund të flitet për afate kohore.
Po para se të flasim për afate kohore, është mirë të flasim për formatin e tij dhe se çfarë në fakt palet po sinojnë të arrinë. Çështja e dialogut Kosovë-Serbi do të jetë një çështje me cilën qeveria aktuale do duhet merret, edhe nëse nuk e ka prioritet në ligj, sesi e ka ndër prioritetet e saj dhe duhet të zhvillohet pasi si proces.
Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak ka thënë në Prishtinë se pret që marrëveshja gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi të arrihet brenda mandatit qeverisës të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Pas një takimi me ushtruesin e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, ai tha se dhe Bashkimi Evropian pret zbatimin e programit elektoral të zotit Kurti të zonjës Osmani, por se partnerët ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe SBA-ja presin edhe vazhdimin e dialogut.
I have said in the past and I will repeat that this process can be completed.
E kam thënë edhe në të kaluarën dhe po e përsëris se ky proces do të mund të përmbyllet brenda disa muajve. Nuk kërkon vjet që të arrihet marrëveshja, por ne nuk kemi ata që po nxitojmë ose ata që ngadalcojnë procesin. Janë Kosova dhe Serbia që vendosin se sa shpejt duan të procedojnë. Nëse duan të takohen në baza mujore, ne jemi aty, tha Lajçak. Ai tha se pret që klasa politike në Kosovë të jetë unike në këtë drejtim dhe ta kuptojnë rëndësinë e dialogut me Serbinë. Ushtruesja detyrës e presidentit Vjosa Osmani tha se institucionet e reja do të angazhohen në dialog, por me një qasje të re, e cila synim kryesor do të ketë trajtimin e barabartë në dialog dhe njohjen e ndësjellës si akt final.
Në qasje ndryshe nuk kupton që ne asesi nuk mund të pranojmë që çështjet e kufive, sovranitetit dhe rregullimit kushtetues të Kosovës të bëhen pjesë e negociatave, sepse ato negociata kanë përfunduar në vitin 2008 në mandatin e Ahtisaarit. E dyta, sa i përket kompromiseve, po e potencoj sërish atë që e kam thënë edhe në takime, por edhe para jush, gjithnia publikisht. Kosova ka bërë aq shumë koncesione sa që e kanë sjellur buz jo funksionalitetit. Pro tani nuk është koha që të bëhen pyetje se çfarë do të jap Kosova akoma, por çka pritet prej këtij procesi është që edhe Kosova, edhe Serbia ta marrin nga Bashkimi Evropian përfitimin final, që është antarësimi në Bashkimin Evropian.
Miroslav Lajça ka arritur të hënë në Kosovë, ku takimin e parë me leadershipin e Kosovës e zhvilloi me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, partia të cilët i ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Profesoresha Johana Lushaku Sadriu thotë se nuk e ka ende të qartë se çfarë kuptohet me çastin e rënë në dialog, të cilën po e proklamojnë Kurti Osmani, edhe pse nuk është e pamundshme që çastja rritë të imponohet në dialog. Ajo thot po ashtu se dialogu si proces nënkupton edhe kompromis.
Normalisht që ka një faktor rëndësishëm që Bashkimi Evropian është prezent duke ndërmjetësuar, duke e lehtësuar këtë dialog, dhe po ashtu Bashkimi Evropian është në gjendje që të ndaj disa karrota për palët me që të dyja palët, të dyja shtetet dëshirojnë të integrohen Bashkimin Evropian.
Edhe Jeta Krasniqi nga KDI-a për qartësim të qasjes së re nga Kurti e Osmani.
Tani kemi një realitet tjetër politik, pasi kemi një administrator e në SBA dhe Kosova, institucionet e saj duhet që të punojnë qoftë me SBA, qoftë me shtetet antare të BE-s dhe vetë institucionet e BE-s, që qasjen të cilat vlerësojnë që duhet të integrohet si pjesë e procesit dialogu të ashtim për para. Pra mund tjetë realistin që të këtë ndryshim qasjes të këti procesi, por mbetë të shjesin e qëfar formatit dhe qka konkretisht edhe Zoti Kurti do të thot me këtë ndrimin e qasjes.
Ndryshe përfasusi posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak gjatë ditës ka takuar edhe lider të tjerë politikë në Kosovë, ndërka që nesër fillon vizitën dy ditore në Serbi. Në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur me 2011. Pas një ndërprerje 20 mujore, dialogu rinisi në korrik të vitit 2020. Takimi i fundit i udhëzve të Kosovës dhe Serbisë është zhvilluar në shtatorin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Komuna e Prishtinës, pak muaj pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus, ka miratuar një vendim që qytetarëve të saj, nën moshën 65 vjeçare të infektuar me koronavirus, t'ju dalin ndihmë nga 50 euro, ndërsa pensionistëve me nga 100 euro. Por disa qytetarë ankohen se nuk i kanë marrë këto mjete, ose po i marrin me vonesë. Sipas zyrtarëve komunal, verifikimi i qytetarëve se ai takojnë komunës së Prishtinës çon nga një herë edhe në vonesa. Kronike Arton Kunushevcit.
Remzi Krasniqi nga Prishtina është një nga qytetarët e parë që ka aplikuar për ndihmë financiare prej 50 eurove nga Komuna e Prishtinës pasi ishte prekur nga sëmundja e COVID-19 që shkakton koronavirusi. Kuvendi Komunal i Prishtinës pak muaj pas paraqitjes së koronavirusit në Kosovë ka miratuar një vendim që qytetarët e saj në moshën 65 vjeçare e të infektuar me koronavirus t'ju dalin ndihmë me 50 euro ndërsa pensionistëve me 100 euro. Megjithatë, Krasniqi thotë se që 9 muaj është në pritje të këtyre mjeteve.
Muajin e 5, e thonë kryet vitit kalium, Covidin, edhe kur gjithë dëmonë, skandalë se. Nuk di ku manë, ku marë, këmë lënë krejtë që 50 euro, që shtojnë, me a lyfë dikujnë andihim, a me thonë ami, ti jep, e jush, këmë shtetë, qënë pare këto 50 euro, unë duhet më konë 300 euro, 400 për me mbulu që atë shpenzimet, dhe më honë të antarë dhe të familjes. Gjash të antarë të familjes në asenë bydhën.
Edhe me gjithi dullahu pensionist është në pritje të 100 eurove, pasi po ashtu ishte prej kurën nga COVID-19.
Se dhe kërë në këmë posë me COVID, edhe ajo është pensionere, asë një marë së kemë, 5 analiza që i këmë do, këta në 37, 30 euro, që shtonë në bona një, sa t'jem të tuba, 30 euro, a me më
Shërimi nga koronavirusi mund të kushtojë deri në mbi 500 euro. Rreth 23.000 qytetarë të Prishtinës kanë aplikuar për këto mjete financiare në mesin e të cilve 2.819 pensionist. Deri më tash, Komuna e Prishtinës në total ka paguar 467.100 euro dhe 106.450 euro janë në pritje për të realizuar për 1.824 qytetarë që figurojnë të verifikuar dhe të siguruar, deklaroi për Radio Evropa e Lirë nën kryetari i Komunës së Prishtinës, Mojdin Nushi. Ai pranoi se ka vonesa në alokimin e mjeteve nga komunat e qytetarët dhe njëra nga arsyet është edhe koha e duhur për verifikimin e qytetarëve që i takojnë Komunës së Prishtinës.
Për shembull, kemi pas deri më tash ofër 800 raste që kanë aplikuar nga komuna të tjera dhe duhet të kemi kujdes shumë se si po shpërndajmë këtë para publike. Me thonë, një durimi qytetarëve dhe dy, jemi duke prit barkën e mjeteve të vitit të kaluar, do me thonë, cila bot në mbledhën e kuvendit unë besoj që në mbledhën e radhës të kuvendit komunal do të jetë edhe pika rendit ditës bartja mjetëve me të cilën do të aprovon edhe këto 4 milion tjera cilat kanë betë pa u shfrizu nga viti i kaluar.
Deri me datën 28 shkurt, 27.302 qytetarë të Prishtinës janë prekur nga koronavirusi. Ndim financiare për të prekurit nga COVID-19 në nëntor ka premtuar edhe komuna e Mitrovicës e Jugut me nga 50 euro për secilin qytetar. Qytetarët janë ende në pritje të parave. Nën kryetari komunës, Faruk Mujka, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për këtë ndim ishte marrë pasi qeveria e Kosovës kishte premtuar mbështetje për komunat dhe ndim për rimëkëmbje ekonomike.
Mirë, po pasi ka dalë vendimi dhe pasi është ofruar lista, atëherë nga Ministria e Financave na u ka ndalu për mi përdor mjetet për këtë qëllim, dhe ne kemi vendos tani që këto të paguen nga të hyrat vetanake, e të cuat bohen gjatë muajit mars. Do të kërkojnë për kuvendarve komunal që të aprovohet që për këto kjo pagjes të kryet nga të hyrat vetanake komunës.
Në Mitrovicën e Jugut, nga nëntori deri në 10 orë, kanë aplikuar mbi 1.000 persona për këtë ndim. Ndryshe, qeveria e Kosovës në programin e saj për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021, kishte planifikuar postierash edhe ndim apo mbështetje për komunat e Kosovës për menaxhimin e situatës e krijuar nga pandemia COVID-19. Për komuna është ndarë shuma prej 7.900.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa nga institucionet arsimore të Kosovës nuk po i zbatojnë masat kundër sëmundjes COVID-19, thonë përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Sipas tyre ka raste kur në një klasë kanë nxënës që rezultojnë pozitiv me koronavirus dhe mësimi vazhdon normalisht. Disa shkolla po ashtu kanë filluar të punojnë me numër të madh të nxënësve në një klasë, që është në kundërshtim me udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Një nxënës në gjimnazin Gjevdedota në Prishtinë ka rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, por pavarësisht kësaj, grupi klasës së tij të martën ka mbajtur mësim në shkollë. Radio Evropa e Lirë posedon rezultatin e testit të bërë në një nga laboratoret private ku nxënësi me 26 shkurt rezultoi pozitiv, por nuk ka pranuar të bëj publik emrin. Nxënësit i gjysmëvjetorin e dytë ka nisur me 18 janar në shkolla dhe mësimi zhvillohet duke i respektuar rekomandimet për mbrojtjen nga COVID-19 të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në bazë të rekomandimeve, në rast se një nxënës i një klase rezulton pozitiv me koronavirus, e gjithë klasa për 2 javë izolohet dhe kalon në mësimin nga distanca. Drejtori i gjimnazit të Gjevdedota, Azem Jaha, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se çdo rekomandim që vjen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik zbatohet nga shkolla. Ai tregon se tashmë disa grupe mësimin e zhvillojnë nga distanca, kurse nuk ka ndonjë rekomandim nga instituti për rastin konkret. Në këtë shkollë tregon ai procesi mësimor është duke zhvilluar në mënyrë të kombinuar, ku një pjesë e nxënësve janë fizikisht në shkolla, kurse pjesa tjetër mban mësim në distancë.
Dërsa sot kam shku edhe një grupi 11-5 që duhet të testohen. Dhe thënë, gjithë grupi, kun zënësi është identifikuar me COVID, zënësit që kanë qenë atë grup do të shkojnë në institut për t'i bërë analiza.
Edhe zëvëndës ministri në detyri arsimit i Gjavit Regja, thonë se në rase një grup kanë zënës të infektuar, mësimit duhet të kalojnë nga distanca.
Nëse nuk ka shku grupi online, është ose shkelje e bankë, ose është ndërri rëthane cila përshar, ose fëmija nuk ka qenë me grupin, ka mungu gjithë që ditë para se të kontaktohet të tjerë që nuk e ka përhapate.
Masat kundër COVID-19 në shkollat e Kosovës nuk janë duke u zbatuar në tërsi, thot Ymer Ymeri, përfaqësues i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Ai pranon se mund të ketë raste të neglizhencës së respektimit të masave, por shqetësuese sipas tij është se në disa shkolla në viset rurale dhe qytetet më të vogla, shkollat e zhvillojnë mësimin me numër të madh të nxënësve në një klasë. Njën nga institucionet arsimore ku ka bashkuar dy grupet në klasë, shkolla filore Shabanjasharin në komunën e Skënderajt. Dritoresha kësaj shkolle Hyra Tahiraj tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga grupet janë detyruar të bashkojnë në gjysmën vjetorën e dytë për shkak të mungesës së hapësirës. Numri nxënësve në këto klasa sipas saj është deri në 25. Megjithatë, thot ajo, nga muaj tetor i vitit kaluar nuk ka pasur ndonjë rast të nxënësve të infektuar me koronavirus.
Kemë pas shumë të lëshë për shkak mungesës së hapësirës të ndrime e ndrime treni, ndrime të ndrime tjetër, sepse s'ka pas mundësi me dezinfektu, me pastru objektin, ka qenë koha shumë e shkurtër për 10 minuta.
Në Kosovë rreth 5000 persona nga mosha 0 deri në 19 vjeç janë prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Nga kjo shifër, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar ditë më parë për Elin, nga mosha 0 deri në 9 vjeç janë infektuar 1050 fëmijë, kurse nga mosha 10 deri në 19 vjeç janë regjistruar 3631 raste me COVID-19. Infektologu Amdi Ramadani ndërkësh të rrëheq vërejtjen se shkollat duhet të respektojnë masat kundër koronavirusit, për shkak të numrit të madh të nxënësve dhe mundësisë më të lehtë të përhapjes edhe tek familjet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nuk dihet nëse në mars Maqedonia e Veriut do të bëjë vaksinimin e popullatës kundër koronavirusit. Sovoni Kina ja ka kthyer paradhënien këtij shteti për 200.000 vaksina anti-Covid, të cilat duhet arrinë në fund të shkurtit. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Nuk dihet nëse në mars do të fillojë procesi i vaksinimit të popullatës kundër koronavirusit në Maqedoninë e Veriut, pasi Kina i ka kthyer paradhënien shtetit për 200.000 vaksinat anti-Covid, të cilat ishte paraprakisht të arrinë në fund të shkurtit. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë, drejtuar ambasadës së Kinës në Shkup, sepse është kthyer paradhënia për pagesën e vaksinave nga ana e Kinës dhe ku qëndron problemi për sa i përket vonesave, nga ambasada shkurt janë përgjigjur se Kina është e gatshme të vazhdojë bashkëpunimin në luftën kundër pandemisë. Maqedonia e Veriut vendosi të furnizohet me vaksina nga Kina me atë që ka dëshmuar se ka besim në Kinën. Kina i jep rëndësi të madhe nevojës së Maqedonisë së Veriut për të siguruar vaksina dhe ne i mbështesim kompanitë relevante të komunikojnë me qeverinë e Maqedonisë së Veriut për furnizim me vaksina, thuhet në përgjigje në ambasadës së Kinës në Shkup. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë bënë të ditur se nga ana e dikasterit në fjalë është tërhequr paradhënia që është dhënë për furnizim me vaksina nga prodhuesi kinez Sinopharm. Ministri i Shëndetësisë thotë se pagesa është tërhequr me kërkesë të palës kineze për shkak të harmonizimit të dokumentacionit. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është shprehur i gatshëm për të marrë përgjegjësi për vonesën e vaksinave. Megjithatë, është arsyetuar se Maqedonia e Veriut si shtet nuk është vendi i vetëm në botë që përballet me mungesën e vaksinave. Madje siç ka thënë, furnizimi me vaksina mbetet sfidë edhe për vendet e Bashkimit Evropian.
Dostatokot na vaksini vo svetote opšto poznato za svit. Nashata zemlja ima prezemeno se što je neophodno.
Vendi jonë ka ndërmarë gjithçka që sa më parë të merë vaksinat, kemi marrë dhe veprime që nënkuptojnë marrëveshje për marrjen e vaksinave. Diku kemi dhënë dhe paradhënje me të vetmin qëllim që të arrijmë marrëveshje me të gjitha vaksinat, ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Por mjekët nënvizojnë se qytetarët nuk duan t'ia dinë për të lashët rreth furnizimit, por thjesht ata janë të brengosur sepse në Maqedoninë e Veriut akoma nuk mund të marrin vaksinë grupet më të rrezikuara, siç janë të sëmurët kronik dhe të moshuarin mbi moshën 70 vjeç. Aleksandar Stojanov, mjek epidemiolog, ish drejtori i Qendrës së Shëndetit Publik për Radio Evropa e Lirë, thotë se mbetet enigmë e madhe sepse autoritetet e vendit akoma nuk arrin të sigurojnë vaksina, pavarësisht се ташма боториштеште дидорсе на трек мунго интенјетат. А и то се само па арта филоот ме вакциними, венди дот мунта шманг ванене рета пар хапје со коронавирусит. На се ситуатам бетет актил ме джат кон, дорко че шоим се лој британик по прхапет ме шпеси да не се нука рим те фурнизохеми ме вакцинан, дорко че масат кан филуар джифнија ма пак та респектохен, до ти јапим ко че по свој мутацион вируси. Дека резик че кто вакцината те циле ташма ја на трек, моста ке не ефект. Джа джудо пандемијен бетет регул че пр нја фат сам шкуртор та вакцинохен сам шум нјерас. Пр дери са не си штет ако ма нукими аритур ти вакцинојм групе те rezikuara. Thot Stojanov, mjek epidemiolog. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, për momentin me vaksina që erdhën si donacion nga Serbia në rrjedh është vaksinimi i personelit mjekësor, i cili është i angazhuar në COVID-qendra dhe ka kontakt drejt për drejt me të infektuarit. Në Maqedoninë e Veriut, gjatë dy javëve të fundit shënon rritje numri i të infektuarve me koronavirus dhe sipas analizave të punonjësve të shëndetësisë, 50% e të infektuarve janë me llojin e ri të koronavirusit, të njohur si lloji britanik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara pritet i zyrt të arrizojnë sanksionet për të ndëshkuar Rusin për helmimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni. Vendimi i presidentit Joe Biden për sanksione pasqyron një qëndrim më të ashpër se sa të paraardhësit të tij Donald Trump, i cili e kaloi incidentin e gushtit të kaloi pa veprime ndëshkuese të SBA-s. Sanksionet e të reja priten edhe nga Bashkimi Evropian. Holsit në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të ndërmarrin veprime të koordinuara kundër Rusisë për shkak të helmimit dhe ndalimit të udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalni. Burimet diplomatike evropiane thanë se shtetet antare të BE-s kanë miratuar tashmë sanksione kundër katër zyrtarëve të drejtësisë dhe zbatimit të ligjit në Rusi të përfshirë në ndalimin e kritikut të Kremlinit. Dy burime në administratën e presidentit amerikan Joe Biden i thanë agjencisë lajmeve Reuters dhe rrjetit televiziv CNN se shtetet e bashkuara kanë në plan të marrin masa kundër Rusisë për helmimin e Navalnit. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit nuk dha detaje për sanksionet e mundshme. Sipas dy burimeve evropiane që kanë folur në kushte anonimiteti për agjencinë franceze të lajmeve AFP, emrat e individëve të shënjestruar nga BE-ja do të botohen në gazetën zyrtare të bllokut më 2 mars. Burimet konfirmuan në raportet më parshme se zyrtarët janë Aleksandr Kalashnikov, administrator federal i burgjeve, Aleksandr Bastrikin, shefi i Komitetit Hetues të Rusisë, Igor Krasnov, prokuror i përgjithshëm dhe Viktor Zolotov, drejtor i gardës kombëtare. Ata katër do të jenë individet të parë që do të shënjestrohen nën regjimin e ri të sanksioneve të drejtave të njeriut të BE-s, i cili ka hyrë në fuqi në muajin dhjetor. Navalni është arrestuar në Moskë në janar, menjëherë pasi është kthyer nga Gjermania, ku është shëruar nga helmimi me agent nervor. Navalni është helmuar në muajin gusht në një fluturim drejt Siberis, ndërsa laborator përëndimor kanë treguar se agenti i përdorur në sulm ka qenë Novichok. Në fillim të shkurtit, një gjykatë në Moskë ka konstatuar se Navalni, gjatë kohës sa ka qenë në Gjermani, ka shkelur dënimin me kusht të shqiptuar më herët për një rast të përvetësimit të fondeve. Gjykata ka urdhëruar Navalnin që të shërbejë 2 vjet e gjysmë në burg. Rusia ka mohuar përfshirjen në helmim, por Navalni pretendon se përpjekja për vrasjen e tij është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin. BE-ja ka ndërmarrë disa sanksione kundër Rusisë pas helmimit të Navalnit vitin e kaluar, por ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka lënë incidentin të rrëshqas pa veprime ndëshkuese. Administrata presidentit Joe Biden nuk ka thënë saksisht se cilat masa synon t'i marrë kundër Rusisë, por ka sugjeruar se do të koordinohet me aleatët evropian. Në një fjalim të madh për politikën e jashtme në shkurt, Biden ka thënë se e ka paralajmëruar Putinin se ditët kur Shtetet e Bashkuara i kanë tejkaluar veprimet agresive të Rusisë kanë marrë fund.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të martën 488 raste me koronavirus pas testimit të 2886 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, në 2 mars janë regjistruar 8 viktima. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë 4 raste dhe nga një rast në Klin, Pej, Prizren dhe Suarek, thuhet në njoftim. Në po këtë ditë, sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi e kanë tej kaluar 270 pacientë, derisa 8236 raste vazhdojnë të jenë aktive. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić arriti të martë në Sarajevë së bashku me 10.000 vaksina kundër koronavirusit. Dozat e vaksinës AstraZeneca do të shpërndahen në Federatën e Bosnjës, njërin nga dy entitetet e këtij vendi. Vučić tha në aeroportin e Sarajevës se është i lumtur nëse këto vaksina shpëtojnë jetë në Bosnjë e Hercegovinë. Cilën do vaksinë që duan qytetarët e Bosnjës, ne do ta shpërndajmë. Çështja është te besimi në njëri tjetrin. Ne kemi pritur ndihmën e njerëzve shumë të fuqishëm, por po mbështetemi te njëri tjetri. Ne në Serbi nuk mund të jemi të lumtur nëse njerëzit në Sarajevë, Banja Luka ose Tuzlë nuk janë të lumtur, tha Vučić. Entiteti tjetër i Bosnjës, Republika Srpska, ka nisur vaksinimin në shkurt, po ashtu me vaksina të dhuruara nga Serbia. Republika Srpska ka pranuar vaksina ruse Sputnik 5. Serbia i ka dhuruar vaksina edhe Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Qeveria Francës tha se njerëzit e moshuar me kushte paraekzistuese të sëmundjeve mund të marrin vaksinën AstraZeneca kundër koronavirusit. Njerëzit e prekur nga sëmundjet e tjera mund të vaksinohen me AstraZeneca, përfshirë edhe njerëzit e moshës midis 65 dhe 74 vjeç, tha ministri francez i shëndetësisë Olivier Véran. Deklarata paraqet një ndryshim qëndrimi për këtë çështje. Muajin e kaluar Franca ka miratuar përdorimin e vaksinës AstraZeneca vetëm për njerëzit nën moshën 65 vjeçare, duke përmendur mungesën e të dhënave për njerëz më të moshuar. Vaksina e kompanisë AstraZeneca e bërë në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit përdoret gjithsesi në Mbretërinë e Bashkuar, por disa vende të Bashkimit Evropian e kanë limituar atë te personat nën 65 vjeç. Përhapja varianteve shumë gjitëse të koronavirusit kërcënon të shkaktoj rritjen e 4 potencialet e rasteve në Shëbat, a shefja qendrave për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve në këtë vend, Rochelle Walensky. Ajo kujtoj se rreth 70.000 raste të reja në ditë janë regjistruar javën e kaluar dhe tha se ky është një numër shumë i lartë. Në të njëjtën periudhë ka pasur afro 2.000 vdekje në ditë, tha Walensky. Janë shumë variante të koronavirusit që qarkullojnë, por ekspertët e shëndetit janë të shqetësuar veçanërisht për disa. Ato përfshin variantet e zbuluara së pari në Mbretërinë e Bashkuar, në Afrikën e Jugut dhe në Brazil, që duket se janë më ngjitse. Një grup prej gati 300 vajzash që u rrëmbyen javën e kaluar nga një shkollë në veri perëndim të Nigerisë janë liruar, thanë zyrtarët lokal të martën. Vajzat u rrëmbyen nga persona të armatosur nga shkolla në Yangebe e shtetit Zamfara dhe u dërguan në pyll, tha policia. Guvernatori i shtetit Bello Matavele tha të martën se 279 vajzat janë liruar dhe se ato janë të sigurta. Lirimi i grupit u sigurua përmes negociatave midis zyrtarëve qeveritar dhe rrëmbyesve. Rrëmbime të tilla kryhen për shpërblime dhe ndodhin shpesh në Nigeri. Shefi i Zoomit Erik Jan, biznesi të cilit ka shpërthyer gjatë pandemisë së koronavirusit, tha se puna nga shtëpia është këtu për të mbetur. Kompania videokonferencave tha se pret që shitjet e saj të rriten më shumë se 40% këtë vit. Parashikimi bëri që aksionet në kompani të rriten mbi 6% në tregtinë në New York. Zoom tha se nuk pret që rritja të vazhdojë me ritmin e viteve të kaluar, por deri më tani biznesi mbetet i fortë. Shitjet e firmës në 3 muajt e fundit të vitit 2020 janë rritur për 370%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Tremujori i katërt ka shënuar një përfundim të fuqishëm të një viti të pashembullt për Zoomin, derisa bota del nga pandemia, puna jon vetëm se ka filluar, tha shefi i kompanisë. Pandemia ka bërë që shumë biznese në botë ta vartin punën nga zyra në shtëpi, dhe Zoom është bërë një nga platformat e domosdoshme praktikisht brenda natës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, shumë i ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Ju dëgjofshim.